Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Nevena Bogdanović. Na početku emisije najvažnije vesti. Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn tokom drugog dana posete u Beogradu na sastanku sa premijerkom i sa opozicijom, sa Vučićem na otvaranju tvrđave Golubac. Rodoljub Šabić nakon sinoćnjeg napada u Beogradu poručuje: "Verujem da napad na mene nije politički motivisan." U sinoćnjem požaru u novosadskom tržnom centru Promenada nema povređenih. Britanski parlament danas ponovo glasa o Brexitu. U Srbiji danas sunčano, temperatura do 17 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, čućete šta je evropski komesar Johannes Hahn poručio nakon što mu je u Beogradu dodeljena titula ambasadora sportskih igara mladih.
I would like to reassure you, I will do everything.
Veravam vas, šta god radi u budućnosti, trudit ću se svim svojim mogućnostima da podržim ovaj vid regionalne saradnje.
A šta nakon naredbe Direktorata civilnog vazduhoplovstva Srbije da aerodrom od 1. aprila do 26. oktobra bude otvoren za javni avioprevoz samo 16 sati nedeljno, poručuje Miloš Bošković iz inicijative Ne damo Niški aerodrom.
Za sada jedino što možemo da čekamo je da dođe do smene vlasti i da nam se vrati aerodrom.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za petak 29. mart.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Evropski komesar za susjedsku politiku i pregovore o proširenju Johannes Hahn drugi dan posete Beogradu započeo je sastankom sa premijerkom Srbije Anom Brnabić. Sastanak je u toku, a u vladi Srbije je trenutno naša Iva Martinović, koja će nam se javiti za detaljima u toku emisije. Prvi dan Hanove posete Beogradu obeležio je sastanak sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i ceremonija sportskih igara mladih, na kojoj je Hanu uručeno priznanje ambasadora te regionalne manifestacije. Evropski komesar za pregovore o proširenju i susjedsku politiku Johannes Hahn je na sastanku sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem insistirao na napredovanju u oblasti demokratije i vladavine prava zarad dobrobiti društva i kretanja Srbije na evropskom putu. Saopšteno je iz kabineta predsjednika nakon sastanka koji je bio zatvoren za medije. Pre sastanka Hahn je sa Vučićem prisustvovao ceremoniji na kojoj mu je uručeno priznanje ambasadora sportskih igara mladih regionalne sportske manifestacije za decu i omladinu.
I would like to reassure you, I will do everything.
Veravam vas, šta god radi u budućnosti, trudit ću se svim svojim mogućnostima da podržim ovaj vid regionalne saradnje.
Regional activity.
Rekao je Hahn nakon što mu je uručeno priznanje. Istakao je da su sportske igre mladih najbolja investicija jer doprinose boljem razumevanju i pomirenju mladih u regionu. Hahn je podsjetio i da su sportske igre mladih od svog osnivanja 1996. godine u Splitu narasle u najveću svetsku amatersku sportsku manifestaciju.
I think you, this initiative, would be the best possible.
Često se priča o tome ko bi mogao biti kandidat za Nobelovu nagradu, a ja mislim da je ova inicijativa najbolji kandidat za Nobela zbog svega što ste uradili, jer to prevazilazi okvire regiona.
To be awarded far beyond the region.
Predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću uručeno je specijalno priznanje sportskih igara mladih za podršku i izuzetan doprinos razvoju igara.
Zahvalan sam na ovom priznanju, a ovo priznanje ne pripada meni i gotovo da ga ničim nisam zaslužio. Ja ću ovo prelepo priznanje od jednog izvanrednog momka kakav je Zdravko Marić i od ljudi koji su veoma vredno radili sve ovo vreme da uručim Luki Rakiću, sinu Miodraga Rakića, mom političkom protivniku koji je nažalost preminuo već pre nekoliko godina, koji me je molio da podržim ovu inicijativu kada je dolazilo do promjene vlasti.
Vučić je istakao da su sportske igre mladih budućnost regiona.
Ja mislim da je za ovu našu divnu decu veoma važno da nauče da se bore za pobedu, ali da nauče da gube, i sem toga veoma je važno da se ta naša divna deca nauče toleranciji, da poštuju jedne druge, na kraju krajeva, zašto da ne kažem, i da vole jedne druge.
Johannes Hahn je u obraćanju medijima nakon svečanosti rekao da svi treba da vode računa da ovo budu ne samo sportske igre, već igre mira. Evropski komesar je međutim sinoć ostao bez komentara na druga novinarska pitanja. Hahn će danas sa Vučićem i Brnabić prisustvovati otvaranju obnovljene srednjovekovne tvrđave Golubac, koja se nalazi na desnoj obali reke Dunav u Nacionalnom parku Đerdap. Njenu rekonstrukciju najvećim delom finansirala je Evropska unija. Hanovoj poseti Beogradu prethodila je poseta Sarajevu, gde evropski komesar osim političkih razgovora sa najvišim zvaničnicima Bosne i Hercegovine obećao pomoć u istrazi o još uvek nerazjašnjenoj smrti dvoje mladih ljudi, Čerana Memića iz Sarajeva i Davida Dragičevića iz Banja Luke. Posetu je pratila Gordana Sandić Hadžikasanović.
Cijeli niz sastanaka koje je u Sarajevu imao komesar Johannes Hahn mogao bi se sažeti u poruku da Evropska unija daje podršku procesu integrisanja Bosne i Hercegovine, ali da zato s druge strane mora postojati odgovorna vlast koja još nije formirana.
Evo, sa naše strane ja mogu potvrditi spremnost na svaki oblik podrške. Pod uslovom da se formiraju vlasti, to je potrebno zato što mi moramo sa druge strane imati sagovornika.
Johannes Hahn je obećao pomoć u istrazi o još uvijek nerazjašnjenim okolnostima smrti dvoje mladih ljudi, Dženana Memića iz Sarajeva i Davida Dragičevića iz Banja Luke. Dženanovom ocu i Davidovoj majci najavio je dolazak nezavisnog istražitelja Evropske unije koji će ispitati rad BH pravosuđa, govori Muriz Memić i Suzana Radanović.
Uskoro stiže tu, počinju rad, znači to nas je puno ohrabrilo. I stvarno vidimo da su upoznati sa slučajevima, generalno ispitat će rad pravosuđa jer to je jedini uslov za ulazak u Evropsku uniju.
Jer su oni jedini trenutno koji imaju neku moć da nešto urade, da se nešto pokrene sa mrtve tačke, ja vjerujem u njih. Zahtijevala sam, tražila, molila da se slučaj moga sina prebaci na tužilaštvo BH. Dolazi tužilac, on je uradio reformu pravosuđa u Makedoniji.
Evropski komesar se sastao i sa liderima, odnosno predstavnicima 19 bosansko-hercegovačkih političkih stranaka, a prema očekivanjima trebala je biti potpisana zajednička izjava koja bi vodila novoj agendi za socioekonomske reforme. Podsjećanja radi, prethodni program reformi koji je trebao biti završen do 2018. nije u potpunosti ispunjen. Iako nije potpisan dokument koji bi vodio izradi ekonomske agende 2, komesar Hahn je u Sarajevu više puta istakao značaj reformi. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Britanski parlament danas ponovo glasa o sporazumu o Brexitu, ali samo o delu koji se odnosi na uslove razlaza, a ne i o političkoj deklaraciji o budućim odnosima Velike Britanije i Evropske unije. Poslanici će glasati o tekstu na 585 strana koji definiše uslove izlaska Velike Britanije iz Evropske unije, uključujući iznos koji London mora da plati Briselu, detalje o tranzicionom periodu i kontroverznu zaštitnu meru backstop, koja garantuje da posle Brexita neće biti carina ili drugih barijera duž trenutno nevidljive granice između Irske i Severne Irske. Ako poslanici danas odbace sporazum, Velika Britanija ima rok do 12. aprila da objavi novi plan za Brexit ili da napusti Evropsku uniju bez dogovora, čime bi rizikovala ozbiljne poremećaje u ekonomiji. Odluku da sporazum stavi na glasanje premijerka Tereza May donela je nakon što je obećala poslanicima svoje konzervativne stranke da će se povući sa čela vlade ako ga oni podrže.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Ukrajinci u nedelju biraju 6. po redu predsjednika koji će prema pisanju svetskih medija naslijediti ekonomski zastoj, raširenu korupciju i sukobe sa separatistima na istoku zemlje. U trci je rekordan broj kandidata, 39, ali samo troje njih ankete spominju kao moguće učesnike drugog kruga. Preplavljena korupcijom, pogođena ratom sa separatistima koje podržava Rusija, oslonjena na međunarodne institucije za pomoć u milijardama dolara, Ukrajina postavlja ozbiljne izazove za svog sljedećeg predsjednika, ocenjuje agencija Associated Press. Posljednja ispitivanja javnog mnijenja pokazuju da najveće šanse za drugi krug glasanja ima troje kandidata. Sadašnji predsjednik Petro Porošenko, bivša premijerka Julija Timošenko, kojoj je ovo treća kandidatura za predsjednika, i Volodimir Zelenski, 41-godišnji komičar koji se kao i lik kojeg igra u TV seriji fokusirao na korupciju. Uprkos mnogim problemima i nazadovanjima, Ukrajina je od 2014. više napredovala u borbi protiv korupcije i jačanju države nego u celom postsovjetskom periodu, ocenjuje Financial Times i ukazuje da je jedan od nezavršenih zadataka raskidanje stega superbogatih oligarha na privredu i politiku. Zato je, piše britanski list u uredničkom komentaru, uznemirujuća kandidatura komičara Zelenskog koji vodi u anketama. Njegova gledana serija u kojoj glumi školskog nastavnika koji slučajno postaje predsjednik ide na kanalu koji drži Igor Kolomojski, jedan od najbogatijih Ukrajinaca. Pored drugih veza, komičar koristi isto obezbeđenje kao Kolomojski i neki strahuju da oligarh pokušava da stavi ruku na predsjednikovanje zemljom. Komičar se protivi zabrani ruskih umetnika i kritikovao je oni koji ni podaštavaju Ukrajince koji ne govore ukrajinski, piše Politiko, dodajući da je Zelenski izazvao komešanje kada je rekao da je otvoren za razgovor s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom o rešavanju sukoba na istoku zemlje.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
A upravo je završen sastanak Evropskog komesara za susjedsku politiku i pregovore o proširenju Johanesa Hana sa premijerkom Srbije Anom Brnabić. U vladi Srbije je naša Iva Martinović. Iva, koje su bile glavne teme sastanka?
Upravo je završena i konferencija za novinare. Evropski komesar za proširenje izjavio je na preskonferenciji sa premijerkom Srbije Anom Brnabić da mu je žao što je dijalog Beograda i Prištine u zastoju, da je on važan, ali da nije sve kada se govori o budućnosti Srbije. Premijerka Srbije i ministarka za evropske integracije rade na mnogim poglavljima za pristupanje Evropskoj uniji, bila bi velika greška da se sve zato što je dijalog u zastoju, poručuje Han. Izbori u Evropskom parlamentu, kako je dodao, nemaju veliki uticaj na proces rada na poglavljima i dodao je da do kraja, da je on tu do kraja oktobra i da će učiniti sve da se što veći progres postigne i da će raditi sa ministarkom za evropske integracije na tome da se još jedno otvori. Han je istakao da mu je važno da čuje da postoji posvećenost vlade Srbije regionalnoj saradnji, razume, kako je naveo, ljutnju zbog nametanja taksi od strane Prištine, nešto što je Evropska unija pokušala da reši, jer to, kako je naveo, šteti daljem razvoju i prekogranične saradnje. Ipak, dodao je Han, postoji drugi aspekti saradnje, kao što je ukidanje tarifa za roaming, i on je pozdravio spremnost svih zemalja ovaj sporazum potpiše. Također Han je rekao da mu je drago da čuje da se uznapredovalo u procesu izrade medijske strategije i da se nada da će do proleća ona biti završena. Sa premijerkom je, kako je naveo, razgovarao i o saradnji u Skupštini, te dodao da su se on i premijerka složili da je svima u ovoj oblasti potrebna pomoć, te da su poslanici Evropskog parlamenta ponudili Srbiji svoju pomoć u oblasti saradnje vlasti i opozicije u Skupštini Srbije. Premijerka Srbije je upravo rad na medijskoj strategiji istakla kao nešto što je pohvaljeno od strane evropskih zvaničnika. Ona je rekla da je nacrt završen i da se nada da će strategija posle razgovora sa medijskim udruženjima do kraja aprila biti pred vladom Srbije, a potom i pred Skupštinom. Ponovila je da u Srbiji postoji sloboda medija i da vlada, kako je rekla, ne utiče na uređivačku politiku niti jednog medija u Srbiji. Dodala je da se razgovaralo i o izmenama Ustava, rekla je da se nada da će i ovo pitanje biti na dnevnom redu Skupštine tokom proleća, odgovarajući na kritike u oblasti saradnje sa civilnim društvom. Najavila je da će Beograd biti domaćin Međunarodne nedelje civilnog društva iduće nedelje. Što se tiče regionalne inicijative za ukidanje roaminga, ona je rekla da vlada još razmatra ovo pitanje s obzirom na takse koje je Priština uvela. Dodala je i da Srbija ostaje posvećena regionalnoj saradnji koja, kako je rekla, je snažan, povezan i koji građanima pruža drugačiju perspektivu.
Iva, hvala ti na najnovim informacijama. Iz vlade Srbije.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Rodoljub Šabić, nekadašnji poverenik za informacije od javnog značaja, objavio je sinoć na tvom Twitter nalogu fotografiju na kojoj se vidi njegovo krvavo lice, ali je nakon toga bio nedostupan novinara za dodatne informacije. Jutros je objavio novi tweet u kojem je naveo da veruje da se nije radilo o napadu na njega. Sinoć na VMA sanirana arkada i ušiven obraz. Nekome u Sremskoj ulici od pozadi sapleo i udario sam glavom u trotoar. Verujem da nije bio napad, već slučaj. Nekome posle kad sam pao nije udarao. Policije, državne ili gradske nije bilo ni tada ni posle, napisao je Šabić. Njegov objava od sinoć uznemirila je mnoge na ovoj društvenoj mreži. On je uz fotografiju tada napisao šta su napravili od mog grada, da bi zatim usledio novi tweet u kojem je naveo sledeće: bezumlja u ovoj zemlji imamo i previše. Zato moram da kažem, siguran sam da ovo nije posljedica nikakvog politički inspirisanog napada.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn tokom drugog dana posete u Beogradu na sastanku sa premijerkom i sa opozicijom, sa Vučićem na otvaranju tvrđave Golubac. Rodoljub Šabić nakon sinoćnjeg napada u Beogradu poručuje: "Verujem da napad nije politički motivisan, nekome sapleo. U sinoćnjem požaru u novosadskom tržnom centru Promenada nema povređenih. Britanski parlament danas ponovo glasa o Brexitu. U Srbiji danas sunčano, temperatura do 17 stepeni." Ostanite sa nama i čućete kako novinarka Sandra Petrušić vidi odluku vlade Srbije da po drugi put za nekoliko meseci dodeli novac Srpskoj pravoslavnoj crkvi.
Zašto bi neko jednoj instituciji koja nema završen račun ulivao tolike pare u trenutku kada nemamo obdaništa, u trenutku kada smo ponovo u situaciji da nemamo ni lekove, ni toalet papir u bolnicama?
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na jučerašnjoj sednici Skupštine Srbije premijerka Ana Brnabić izjavila je da se ni ona ni ministri nisu uplašili što su ih poslanici i predstavnici opozicionog Saveza za Srbiju dočekali na ulazu u Skupštinu Srbije, gde su došli da odgovaraju na poslanička pitanja.
Ja moram da kažem da je i moje obezbeđenje reklo da bi bilo dobro da uđemo na zadnji ulaz Skupštine. Apsolutno nisam želela to. Ja ne ulazim, ja sam predsednica Vlade Republike Srbije. Ja sam ponosna na svoju zemlju. Ja neću da ulazim u Skupštinu na zadnji ulaz.
Poslanici Dveri Boško Obradović i Marija Janjušević, poslanik Narodne stranke Miroslav Aleksić i samostalna poslanica Ana Stevanović, ispred Skupštine su držali fotografije ministara u vladi Srbije za koje se vezuju afere dok su oni ulazili u parlament. Na stazu su stavili i robijašku kuglu.
U toku je jedna umetnička izložba posvećena kriminalu i korupciji u vrhu vlasti. Između ostalog i vi ste ovaj jedan...
Gde ti je Đilas?
Nema što me tema poslije.
Dođite vam, ajde, nemoj da bežete.
Sve ministre, nemojte bežati, vi ste vojnik, vi ste hrabar.
Služili ste vojni rok, dođite vam.
Neka dovedete Đilas.
Nemojte, ljudi. Samo nemojte naseliti. Samo nemojte naseliti.
Samo nemojte 300.000 evra, odakle mu je? Ministre! Što bežite, gospod ministre?
Krao si priloge na ovom
pravu. 300.000 evra.
Ministre su dočekali u znak podrške i poslanici Srpske napredne stranke, a sve se završilo samo verbalnim sukobom. Protesti 1 od 5 miliona održani su sinoć u više gradova Srbije, među kojima su Sombor, Zrenjanin, Obrenovac, Kuršumlija i Trstenik. Prvi put protest je održan u Priboju, gde se na trgu FAP-a u novom delu grada okupilo nekoliko stotina građana koji su došli da izraze nezadovoljstvo lokalnom i republičkom vlašću. Protest pratila Danica Gudurić.
Okupljenima se prvo obratio Milan Kašerić, jedan od organizatora skupa, koji je poručio:
Nećemo da ćutimo i trpimo. Nećemo da gledamo u zemlju pognutih glava dok nam decu isteruju iz zemlje. Nećemo da slušamo priče o nikad većem BDP-u i najjačoj ekonomiji Evrope. Dosta je bilo! Nikad više Vučiću Aleksandre! Nikad više! Koji si tražio glave 100 muslimana za jednog Srbina, nas nazivaš fašistima. Ti koji si sa svojim batom, ali ne batom Gašićem, zgrnuo milione nas, nazivaš lopovima. Zar ti koji radnu knjižicu nemaš, nama kažeš da smo neradnici? Nikad više Vučiću Aleksandre, nikad više!
Kašerić je još rekao da se naprednjačka vlast prvo primila u Priboju i prozvao predsjednika opštine Lazara Rvovića.
Od silnog FAP-a automobilskog giganta bivše Jugoslavije ostade 15 radnika. 15 stalno zaposlenih koji uživaju u plodovima stečaja! Čega se plašite, braćo? Šta još mogu da vam uzmu? Ništa!
Na protestu u Priboju govorio je i Dragan Jemčević, bivši radnik i sindikalac FAP-a.
Svi radnici FAP-a su danas bili u kancelarijima gde im je prećeno da ne smiju doći na protest. Pa šta ima da izgubite vaša primanja? Vaša primanja, drage kolege, su dnevna potrošnja pojedinih ljudi u Srbiji.
Nakon skupa, okupljeni su prošetali glavnom ulicom do Novog mosta. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U tržnom centru Promenada u Novom Sadu tokom noći izbio je požar koji su vatrogasci brzom intervencijom uspeli da ugase. Objekat u tom trenutku nije radio, a u njemu nije bilo posetilaca i niko nije povređen. Kako je jedan nezvanično saznaje, požar je izbio oko 2 sata posle ponoći na krovu objekta. Još nije poznat uzrok, ali se pretpostavlja da je požar potekao od instalacija, javlja N1. Tržni centar Promenada otvoren je 15. novembra bez upotrebne dozvole, a sektor za vanredne situacije MUP-a najmanje 4 puta dao je negativno mišljenje na dostavljenu tehničku dokumentaciju za mere zaštite od požara.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Apsolutno se ništa za putnike nije promijenilo jer će avioni i dalje moći da sleću u Niš kad god za to postoji potreba, tvrde na Niškom aerodromu Konstantin Veliki nakon naredbe Direktorata civilnog vazduhoplovstva Srbije da aerodrom od 1. aprila do 26. oktobra bude zatvoren za javni prevoz 16 sati nedeljno. Država je od grada Niša preuzela aerodrom početkom avgusta prošle godine uprkos višemesečnim protestima građana. Šta sada znači ova promjena režima otvorenosti aerodroma? Odgovor traže Dragana Cvetković i Ljudmila Cvetković.
Rukovodstvo navodi da je aerodrom otvoren za javni avioprevoz 24 časa dnevno na poseban zahtev aviokompanija izvan vremena otvorenosti uz prethodno odobrenje operatera aerodroma.
Ovo zvanično radno vreme otvorenosti aerodroma nije novina, nego je zapravo samo u ovom trenutku izazvalo medijsku pažnju, pa se o tome trenutno priča. Inače, apsolutno je standardna praksa.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Ivanka Stanisavljević, portparolka Niškog aerodroma. Država je od grada Niša preuzela aerodrom Konstantin Veliki početkom avgusta prošle godine uprkos višemesečnim protestima građana.
Za sada jedino što možemo da čekamo je da dođe do smene vlasti i da nam se vrati aerodrom.
Kaže Miloš Bošković iz inicijative Ne damo Niški aerodrom. Prema naredbi Direktorata civilnog vazduhoplovstva, Niški aerodrom neće raditi sredom, a ponedeljkom i četvrtkom radit će dvokratno 2 puta po 2 sata, dok će ostalim danima za javni avioprevoz biti otvoren po 2 sata. Prema istoj naredbi, javni avioprevoz aerodroma Nikola Tesla u Beogradu odvijaće se bez pauze.
Otvorenost aerodroma prema rasporedu koji je objavljen, to ne znači ništa drugo do toga da se u tim vremenskim intervalima kada je zvanično objavljena otvorenost, sve aviokompanije, odnosno avijacija, može odvijati bez dodatnih najava, a da se u toku ostalih, preostalih sati, odnosno 24 sata dnevno, također vrši redovan aviosaobraćaj, ali naravno i svi ostali vidovi aviosaobraćaj u smislu tehnički, kargo i alternativni letovi su također u opticaju i oni se vrše na osnovu posebnih najava koje aviokompanije upute.
Po tom principu nijedan vazduhoplov nije odbijen, niti je morao da sleti drugde zbog zatvorenosti našeg aerodroma u celokupnom prethodnom periodu, navodi se u saopštenju Niškog aerodroma.
Pa evo, na primjer, da iznad Niša bude avion, te čovjek ima zdravstvenih problema, ako nije se baš zadesio tada kada su oni tamo stavili da je otvoren, taj avion ne može da sleti u ništa, to toliko otvorenosti.
Kaže bivši direktor regionalne razvojne agencije Jug Bojana Vramović, koji je podneo ostavku kada je država preuzela kontrolu nad Niškim aerodromom. On smatra da je za broj letova koje Niš ima predviđeno radno vreme i suviše malo.
Verovatno su ostali bez radne snage i onda su morali da uklapaju u odnosu na broj zaposlenih i radnika na određenim pozicijama, naročito na tim pozicijama zaštite od požara, vatrogasce. Ali nije to glavno pitanje. Glavno pitanje je zašto aerodrom nema otvorenost 24 sata, jer je to bio jedan od zahteva države kad su ga preuzimali pored nekih mnogih drugih argumenata koje su tada iznosili, a koje su sada ispostavili kao čista laž. Sve ukazuje na trend pada i broja putnika i robe, verovatno i prihoda, pošto su sad podaci sakriveni, više se ne mogu videti.
Portal Južne vesti objavio je nedavno da je u prva dva meseca ove godine broj putnika sa aerodroma Konstantin Veliki pao za 12,4%, a broj aviona za 6,25% u odnosu na isti period prošle godine. Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture je na upit Radija Slobodna Evropa zbog čega Niški aerodrom nad kojim je država preuzela upravljanje otvoren 16 sati nedeljno, navelo da javno preduzeće Aerodrom Niš kao operator aerodroma Konstantin Veliki u Nišu radi 24 sata 365 dana u godini i uvažava svaki zahtev za sletanje. korišćenje vazduhoplova. Podatak o otvorenosti po danima se odnosi na mogućnost letanja na aerodrom bez prethodne najave vazduhoplova, čija veličina zahteva prisustvo službi u potrebnom kapacitetu, broju zaposlenih sa specifičnim specijalističkim znanjima, to jest licencom za rad, navodi su u odgovoru ministarstva. Niški aerodrom je obavezan da opslužuje aviokompanije sa kojima ima ugovor, kaže Petar Vojnović, urednik vazduhoplovnog portala Tango Six.
Svi dugoročni poslovi, dakle Vize, Ryanair i sve te veće aviokompanije, oni već imaju po tim ugovorima osigurano imaju svoje opsluživanje kad god oni slete. Nego tu informaciju dajete pilotima koji onda znaju koliko imaju potrebu da iz nekih nehitnih razloga, a to nisu redovne ili kargo putničke operacije, dakle ako planiraju neki čarter let, a nemaju dogovor sa niškim aerodromom, onda znaju otprilike kada mogu da slete.
On navodi da novi operator Aerodromi Srbije, kompanija koju je država formirala, a koja će biti operator Niškog aerodroma i aerodroma Morava u Kraljevu, koji bi po najavama zvaničnika trebalo uskoro da profunkcioniše, tek treba da pokaže svoje rezultate. Za Radio Slobodna Evropa iz Niša, Dragana Cvetković i Beograda, Ljudmila Cvetković.
Zašto je vlada Srbije po drugi put za nekoliko meseci dodijelila novac Srpskoj pravoslavnoj crkvi? Ovog puta odobrena je pomoć arhijepiskopiji Beogradsko-Karlovačkoj za nastavak radova na izgradnji i uređenju spomen hrama Svetog Save u Beogradu. Ljudmila Cvetković.
Zašto bi neko jednoj instituciji koja nema završni račun ulivao tolike pare u trenutku kada nemamo obdaništa, u trenutku kada smo ponovo u situaciji da nemamo ni lekove ni toalet papir u bolnicama?
Pita novinarka Sandra Petrušić nakon što je vlada Srbije odobrila pomoć Srpskoj pravoslavnoj crkvi od oko 10 miliona evra za nastavak radova na uređenju hrama Svetog Save. Pravni osnov za dodelu je sadržan u Zakonu o budžetskom sistemu i Zakonu o budžetu Republike Srbije za 2019. Navedena finansijska sredstva predstavljaju rashod budžeta tako da se izdvajanja vrše na isti način kao i svi ostali rashodi budžeta, a u skladu sa navedenim zakonima. Stoji u odgovoru Generalnog sekretarijata vlade Srbije na upit RSE na osnovu čega je i iz kojih izvora dodeljena ova dotacija Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Samo nekoliko meseci ranije, u novembru prošle godine, vlada Srbije dodelila je 1 milion evra Patrijaršiji Srpske pravoslavne crkve u Beogradu kao dotaciju za izmirenje prispelih zakonskih obaveza.
Meni to izgleda kao kupovanje lojalnosti, jer Patrijarh i tekako ume da se oduži za investicije koje dobija.
Ocenjuje novinarka Nina Sandra Petrušić, navodeći njegove stavove o građanskim protestima u Republici Srpskoj i Srbiji.
Kada je u novembru mesecu dobio 1 milion evra. I tada je bio malo suptilni. Pare su stigle u novembru, on je se zahvalio na njima u januaru kada je izjavio sledeću rečenicu. Socijalni problemi i nezadovoljstvo koje postoji kod nekih slojeva društva ne treba da cepaju narodno biće. Ovoga puta je svota bila 10 puta veća. Samim tim i suptilnost bila daleko manja. Samo nekoliko dana nakon toga on je izašao i ponovo sudio demonstrante i stao na stranu aktualne vlasti.
Iako se stavovi Srpske pravoslavne crkve i državnog vrha o Kosovu razilaze u poslednje vreme, javno nije došlo do nesuglasice između Irineja i Vučića. Nasuprot Vučićevu ideju o razgraničenju Srba i Albanaca koju predsjednik Srbije zastupa od nedavno, Srpska pravoslavna crkva insistira na tome da ne sme da se dovede pod znak pitanja puni suverenitet i integritet Srbije na Kosovu. Na upit Radija Slobodna Evropa upućen informativnoj službi Hrama Svetog Saveza koje će radovoj na uređenju hrama biti upotrebljena pomoć vlade Srbije u iznosu od 1,18 milijardi dinara, nismo dobili odgovor. U odgovoru iz Generalnog sekretarijata vlade Srbije na naše pitanje koliko je sredstava vlada do sada izdvojila za Hram Svetog Save stoji da je na ime obezbeđivanja pomoći za nastavak radova na izgradnji i uređenju spomen Hrama Svetog Save u Beogradu, vlada Republike Srbije odobrila pomoć arhijepiskopiji Beogradsko-Karlovačkoj u ukupnoj visini od 2 milijarde i 383 miliona dinara, što je preko 20 miliona evra. Na hramu Svetog Save, najvećoj pravoslavnoj crkvi na Balkanu, u toku su radovi na unutrašnjoj dekoraciji, dok je gradnja eksterijera završena 2004. navedeno je na sajtu ovog hrama. 7 metara ispod nivoa hrama Svetog Save mermernim stepenicama dolazi se do kripte u kojoj se dovršava izgradnja crkve vizantijskog stila posvećene svetom velikom učeniku knezu Lazaru i isto tako impozantne kripte u kojoj će se sahranjivati srpski patrijarsi stoji na sajtu hrama. Također piše da velelepna crkva već ima podno grejanje, a posjeduje i savremeni sistem ventilacije koji kroz estetski izvejane venčiće na zidu izbacuje topao vazduh pa unutra nikada nije hladno. Završetak radova na hramu Svetog Save, čija je izgradnja započeta još 1935. planira se ove godine, a građani Srbije su novac za gradnju ovog pravoslavnog hrama izdvajali od 2012. od obaveznih doplatnih poštanskih markica. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za petak 29. mart. U ime ekipe koja je realizovala program pozdravljaju vas Nenad Branković i Nevena Bogdanović. Prijatan dan.